Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 28. septembar i evo vijesti koje ga obilježavaju. Klub Hrvata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine predlaže da se donese deklaracija u kojoj se navodi da je deklaracija zastupničkog doma o Pelješkom mostu kršenje Ustava Bosne i Hercegovine.
Ako bi izostala reakcija Doma naroda, novaj presedan, ja pažljivo biram riječ, neću. Znači, mi bi automatski derogirali svoju ustavom propisanu ulogu da smo ravnopravni dom unutar parlamentarne skupštine Bosne.
Radnici Željezare Zenica drugi dan za redom protestom ispred upravne zgrade preduzeća traže svoje zarađene plate.
Ove godine nismo primili ni jedan dinar za ovu godinu zarađenih plata koje smo radili 8-9 mjeseci.
Na sportskoj dvorani u sarajevskom naselju Grbavica, koja bi se prema odluci opštinskih vijećnika trebala zvati po nazivu opštine Novo Sarajevo, jutros je osvanuo grafit dvorana Gorana Čengića, koji je vrlo brzo uklonjen.
Mislim da samo smeta možda ime Goran, ali mislim po onima koji su glasali. A jutro sam vidio spisak vijećnika koji su glasali.
U kazneno-popravnom zavodu Miljacka u Sarajevu tokom protekle noći se objesio pritvorenik, potvrdila je agenciji Srna glasnogovornica kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Malezija zabranila svojim državljanima da putuju u Sjevernu Koreju uslijed povećanog pritiska na ovu zemlju zbog nuklearnog i balističkog programa. Militanti Boko Harama ubili su najmanje 3 osobe i spalili oko 150 kuća u ruralnom području u sjeveroistočnoj Nigeriji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Klub Hrvata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine predložio je danas da se donese deklaracija u kojoj se navodi da je deklaracija zastupničkog doma o Pelješkom mostu kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, na sjednici zastupničkog doma koja je održana sredinom septembra i s trećeg puta usvojena je deklaracija o Pelješkom mostu koju je podržala većina parlamentarnih stranaka. Detaljnije će Milad Obradović.
Deklaracija o Pelješkom mostu na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine usvojena je sredinom septembra. Klub hrvatskih delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH danas je predložio da se usvoji deklaracija u kojoj se navodi da deklaracija o Pelješkom mostu iz predstavničkog doma nema ustavni ni poslovnički osnov. Prvi je u raspravi reagovao Halid Genjac iz kluba Bošnjaka.
Dakle, vrlo je neprimjereno i rekao bih neobičajeno da mi sad govorimo o poslovniku drugog doma i da govorimo o ustavnim ovlaštenjima drugog doma. Dom može donositi deklaracije, odluke, preporuke, zaključke i drugi akte. Ova deklaracija predstavlja službeni akt predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kako je to propisano u poslovniku i kako je objavljeno u službenom glasniku.
Replicirao je veoma oštro Mario Karamatić iz kluba Hrvata.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je izvršio atak na državnost Bosne i Hercegovine i pokušao srušiti ustav. A ako se pozivate na zastupnički dom, to je ok. Međutim, vi ste se ovdje pozvali na ovlasti parlamentarne skupštine, to je direktan atak na konstitutivnost ovih naroda, ponovo kršenje ustava, atak na Dejtonski sporazum, atak na sve živo i ovo je pokušaj rušenja zemlje Bosne i Hercegovine. Ja ću svim silama se potruditi da očuvamo našu jednu nam jedinu.
Ni Martin Raguž nije bio zadovoljan.
Ovo je jedno od povijesnih zasjedanja ovog Doma naroda.
Ako bi izostala reakcija Doma naroda na ovaj presedan, ja pažljivo biram riječ, neću govoriti nikakve teške riječi danas, mi bi automatski derogirali svoju ustavom propisanu ulogu da smo ravnopravni dom unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i pretvorili ovaj parlament od dvodomnog u jednodom. U političkom smislu govorim.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas razmatra izvještaj o radu vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Radnici Željezare Zenica drugi dan za redom protestom ispred upravne zgrade preduzeća traže svoje zarađene plate. Čekaju na polovinu decembarske plate. No veći je problem neriješeni status preduzeća čiji je 100%-ni vlasnik federalna vlada. Blokadom računa zbog duga prema poreznoj upravi Željezara Zenica nije u stanju izmirivati obaveze prema radnicima. Opširnije u priči Šerifa Babića.
Sindikat Željezare Zenica razmatrao je aktuelno teško stanje i zatražio da se vlada Federacije BiH konačno decidno odredi o daljoj sudbini ovog privrednog društva čiji je 100%-ni vlasnik. Pored toga, prema riječima predsjednika sindikata Esados Komorca, od vlade se traži da bude garant izmirenja obaveza željezare prema poreznoj upravi, odnosno da podrži reprogram duga koji se procjenjuje na oko 9 miliona maraka.
Jer svaki dan je bitan za željezaru Zenica, jer ovo stanje vodi direktno u stečaj.
Radnici željezare su na ivici strpljenja. Šaban Selimović iz radne jedinice Hotel International nema odgovor na pitanje kako preživljavaju bez plata.
Sjecima tražimo, molimo, kujmo, prosimo, na kašku nam daju. Znači čekamo pola plate od 12. mjeseca prošle godine. Narod, zima dolazi. Ove godine nismo primili ni jedan dinar za ovu godinu zarađenih plata koje smo radili 8-9 mjeseci.
Željezari prijeti i gubitak poslova, među kojima je i pružanje usluga ishrane za uposlenike kompanije Mittal.
Da li željezara, odnosno njena radna jedinica ishrana, može kvalitetno dalje pružati usluge prema Mittalu? Rok je, mislim, do 3.10.
Jedan od izvora prihoda željezare je i angažovanje građevinske operative na montaži skela za pogone Mittala. U sindikatu kažu da je doveden u pitanje i ovaj posao. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babizenica.
Danas je u Tuzli održana konferencija za novinare roditelja stradalih mladića na površinskom kopu Dubrave, koji su prije 2 godine stradali prilikom nelegalnog izvlačenja uglja. Roditelji su nezadovoljni što odgovorni i godinu dana nakon podizanja optužnice nisu pred licem pravde. Slušamo Maju Nikolić.
Prije 2,5 godine poginuli su Adel Šehić, Alem Dedić, Arif Alibašić i Edin Herić prilikom nelegalnog izvlačenja uglja na površinskom kopu Dubrave. Međutim, za smrt ovih mladića nikada nitko nije odgovarao. Roditelji su danas izravno prozvali pravosudne institucije žaleći se na odugovlačenje sudskog procesa te na stalnu izmjenu sudija u ovom predmetu. Mirsad Herić, otac stradalog Edina Herića.
Ovo više ovako ne može. Znači, sad ako ništa ne bude, sljedeći naš korak je da, znači, demonstracije ćemo pred opštinski sud u Živinice, pa vidit ćemo dokle će i kako će.
Majka Adela Šehića, Izeta Šehić, kaže nam da je optužnica donesena još prije godinu dana.
Djeca su kupovala taj ugalj, njima plaćala. Nađeno je u djeci po 70 maraka koje je trebalo da plate kad završi. Tu su glavni kopa, nisu odrađivali svoj posao kako treba. Moj muž umru, plakajući dan uz, na prozor izađe, plače, nema djeta, umru.
Otac stradalog Reufa Ramo Alibašić upozorio je danas da se i dalje vrši nelegalno izvlačenje uglja i da opet može doći do kobnih posljedica s obzirom da institucije i dalje sve mirno promatraju.
Ulazi se u ukop otvoreno. Gdje su ti sekuriti, gdje su ti portiri, gdje su ti upravnici, gdje su ti, niko ne, zašto, ne zabranjuje da ulazi. Eno, sa svake strane opet, oni ih puštaju. Sekuriti ne mogu, mogu, bili su zastavili, sad su opet pustili. Opet se ide, opet se neko strada.
Četvorica stradalih su prilikom međusmjene oko 22 sata uspjeli ući u površinski kop s traktorima. Nakon što su došli do bagera koji je kopao ugalj, dogodio se zemljotres koji je pokrenuo klizište, uslijed čega se cijelo brdo, odnosno jalovinska etaža, obrušila na ljude. Treba podsjetiti da je odmah nakon pogibije mladića federalni rudarski inspektor upozorio da se s tog mjesta nije smio izvlačiti ugalj, s obzirom da je to bila zabranjena zona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Sarajevu se održava hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo o stanju u vodosnadbijevanju. Jedina tačka dnevnog reda je izvještaj o vodosnadbijevanju i predložene mjere za rješavanje ovog problema. Izvještava Ivan Katavić.
Redukcije vode u kantonu Sarajevo prisutne su već 13 godina. Posljednje 3 godine situacija u vodosnadbijevanju je katastrofalna. Trenutačno u gradu postoji blizu 1000 kvarova, zbog čega veći dio grada nema vode i tokom dana. Premijer Elmedin Konaković ističe kako menadžment poduzeća Vodovod i kanalizacija protekle 3 godine nije uradio ništa da se stanje popravi.
Odgovorno tvrdim da je to jedini segment u kantonu Sarajevo u kojem nije napravljen iskorak, u kojem nije zaustavljen negativan trend. Na još smo većim stepenu gubitaka, na još smo većem broju kvarova, na još smo lošije organizovanoj firmi.
Konaković također ističe kako je u vijeku dolazilo do krađa, cijevi, manipulacije vodom, odnošenja zaduženih materijala svojim kućama.
Pred kućom tog predsjednika komisije uslikane cijevi, zadokumentovane, donesene da se po tome postupi, menadžment je to gurno u fioku prvi put.
Velik broj zastupnika negodovao je zbog činjenice da se hitna sjednica skupštine događa sada, iako je problem vodosnadbijevanja prisutan duže vrijeme. Mirsad Pinđo, Klub samostalnih zastupnika.
Ja smatram da je stanje vodosnabdijevanja građana Sarajeva već duži vremenski period tako da je ono davno zahtijevalo hitnu sjednicu, a obzirom da je to otišlo u neku drugom smjeru, da su ovdje počele biti važnije stvari ko koga predstavlja i ko koga imenuje i ko je čiji čovjek i koje će upravljati procesima, a ne građani i njihovo vodosnabdijevanje.
S ovim tvrdnjama složila se i zastupnica naše stranke Sabina Čudić.
Ova imenovanja su na osnovu političkih procesa i donose se u političkim ustanovama, institucijama kakva i ova vlada i Skupština kantona Sarajevo. Zato molim vas i apelujem da ne prikazujete javno preduzeće čiji smo osnivač kao nezavisni otok nad kojim niti vlada niti skupština nemaju nikakvu volju niti kontrolu.
Među predloženim mjerama u okviru izvještaja od nadležnih ustanova traži se otklanjanje svih kvarova na vodovodnoj mreži u naredna dva mjeseca te da se oni obavljaju u noćnim satima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Grupa građana okupljena oko udruženja Ekoakcija čeka ishod sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Prikupili su oko 5000 potpisa za tužbu protiv Skupštine i komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, a sve zbog svakodnevnih redukcija vode u Sarajevu. Slušamo predsjednika Ekoakcije Anesa Podića.
Ovo je po prvi put u istoriji da Skupština uopšte raspravlja o ovom pitanju, da uopšte ima ovakvu tačku dnevnog reda kamoli vanrednu sjednicu i to smatramo izvanrednim postignućem naše kampanje. Nažalost, voda nije prioritet, još uvijek nije, još uvijek su tema dnevna prepucavanja, ko će koju upravo postaviti i slično. Da bi se situacija vodosnabdjevanja riješila, potrebne su radikalne i brze mjere koje će potpuno raskrstiti sa načinom kako se do sada upravljalo ovim najvažnijim resursom za naš, vodom za piće.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ovih dana 7 ljekara najavilo odlazak sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odlaze, kako su naveli, zbog kršenja njihovih ljudskih prava.
Stvorena je jedna takva atmosfera, kontaminirana ozračje, puno nepovjerenja, stresa, prijetnji i podmetanja, da je raditi ovako odgovoran posao je gotovo nemoguće.
Međunarodni dan je slobode pristupa informacijama. Koliko građani Bosne i Hercegovine znaju da imaju pravo na pristup informacijama?
Nemam ja pojma. Niko mene ne informiše. Meni kad treba, odem pa sam uradim, gotovo.
Prije najavljenog o nekim od aktuelnosti van granica Bosne i Hercegovine. Ruski internetski trolovi iskorištavaju proteste protiv policijskog nasilja prema afroamerikancima, na što upozoravaju igrači američkog fudbala kako bi potaknuli podjele u Sjedinjenim Američkim Državama. To je rečeno na Komitetu za obavještajne djelatnosti Senata, jednom od tijela koje istražuje mogućnost upletenosti Rusije u američke izbore. Priredila Mirjana Rakela.
Kako bi upozorili na policijsko nasilje, crni sportaši na početku utakmice umjesto da stoje kleče dok svira nacionalna himna. To je razjarilo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da oni ne poštuju domovinu i zatražio od vlasnika klubova da ih otpuste ili suspendiraju. Polemika u javnosti ne prestaje. Na Senatskom komitetu za obavještajne djelatnosti republikanski senator James Lankford upozorio je da ruski trolovi na društvenim mrežama podgrijavaju strasti na obje strane. Senatski komitet za obavještajne djelatnosti jedan je od kongresnih tijela koji istražuju navodno rusko miješanje u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Istražitelji su pronašli dokaze da su se slične ruske aktivnosti nastavile i ove godine. Rusija odbija bilo kakvu umješanost u izbore ili uključenost u javnu polemiku u Sjedinjenim Državama. No privatni istraživači koji prate rusku propagandu i dezinformacijske kampanje smatraju da su Lankfordove optužbe utemeljene. U međuvremenu obavještajni komiteti oba doma Američkog kongresa su zatražili od tehnoloških giganata Facebooka, Googlea i Twittera da svjedoče o svojim iskustvima sa ruskim organizacijama koje se oglašavaju na njihovim mrežama.
Vraćamo se domaćim temama. Na sportskoj dvorani u sarajevskom naselju Grbavica, koja bi se prema odluci opštinskih vijećnika trebala zvati po nazivu opštine Novo Sarajevo, jutros je osvanuo grafit dvorana Gorana Čengića. Grafit je vrlo brzo uklonjen. Grafitom je iskazano protivljenje i nezadovoljstvo brojnih sarajlija i partija građanske orijentacije, što nije podržana ideja da kuća sporta nosi ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša u bivšoj Jugoslaviji, humaniste kojeg je 1990 1992. godine, dok je pokušavao zaštititi svoje komšije Bošnjake, ubio ratni zločinac Veselin Vlahović Batko. Informiše Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sportska dvorana kao druga kuća pretežno mladih nosit će bezlični, neutralni naziv Novo Sarajevo, umjesto da ponese ime Gorana Čengića, simbola pobjede ljudskosti u teškim ratnim danima. Vildana Bešlija, vijećnica naše stranke u opštini Novo Sarajevo, kaže da je i rukom napisano Goranovo ime znak volje građana.
Silom većine je urađeno ono što smo imali prije dva dana. Danas je već bolja slika. Iskreno, meni je ljepše gledati i onakav grafik sa ispisanim tim velikim imenom Gorana Čengića, nego da biramo neko rješenje, odnosno rješenje koje su oni izabrali neutralno. Sam naziv Novo Sarajevo ne govori mnogo, a Goran Čengić govori puno.
Samir Suljević, predsjednik opštinske organizacije Socijaldemokratske partije, naglašava da stranka Demokratske akcije uz nekoliko svojih satelita grad Sarajevo pravi po svojoj mjeri.
Razmišljanje i želja da se, kao da pod navodnicima, da ime nekakvo neutralno kao što je Novo Sarajevo ne stoji, jer je vladajuća većina imenovanjem škole u Dobroševićima po Mustafi Blađiću, a i u ostale dvorane, da kažem, u Sarajevu nose imena po određenim licima kao što su Amel Bečković, Ramiz, Salčin i tako dalje, govore da nema nikakve prepreke da dvorana u Novom Sarajevu nosi ime po Goranu Čengiću. Time bismo dali do znanja da Sarajevo cijeni ljude koji su spremni dati život za nekog drugog.
I građani u našoj anketi također smatraju da je sportska dvorana trebala nositi ime Gorana Čengića. Senija Sadiković i Tarik Kovač.
Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku koji je život dao branjeći komšije.
Mislim da samo smeta možda ime Goran, ali mislim po onima koji su glasali. A jutro sam vidio spisak vijećnika koji su glasali.
Naziv dvorane Novo Sarajevo usvojen je odlukom vijećnika Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost, Bosanske patriotske stranke, Stranke penzionera i nezavisnih vijećnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovih dana 7 ljekara najavilo je odlazak sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odlaze, kako su naveli, zbog kršenja njihovih ljudskih prava. Mjesecima su ovi ljekari u javnosti ukazivali na mobbing koji nad njima provodi menadžment kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nisu oni jedini koji su otišli u posljednje dvije godine. Oko 40 ljekara otišlo je iz različitih razloga. Aida Đugu.
Klinika za ortopediju i traumatologiju ostaje bez 6 hirurga, a klinika za kardiohirurgiju bez jednog. U opću bolnicu Abdulah Nahaš sa klinike za ortopediju prelaze doktori Semin Većirbegović, Senan Maksić i Hasan Tanović. Kasnije će im se pridružiti još trojica ortopeda, među kojima je Ismet Gavranka Petanović. O razlozima govori Semin Bećerbegović.
Direktan razlog zašto mi sada smo odlučili da idemo su narušeni međuljudski odnosi na klinici za ortopediju i nas šest praktično smo javno izrazili svoje nezadovoljstvo sa takvim stanjem.
Atmosfera je postala nemoguća za rad, tvrdi doktor Senad Maksić.
Stvorena je jedna takva atmosfera, jedno takvo kontaminirano ozračje, puno nepovjerenja, tjeskobe, stresa, prijetnji, podmetanja, da je raditi ovako odgovoran posao je gotovo nemoguće.
Jedan od razloga je, kako su je doktori nazvali, kažnjenička sistematizacija koja nije odgovarala doktorima jer nisu mogli pružiti najbolju uslugu pacijentima. To je bila ona kap koja je prelila čašu, ali ljekari su se žalili da im pretresaju prostorije, da ih prisluškuju i na različite načine vrše mobbing. Žalili su se i na nedostatak osnovnih sredstava za rad, zbog mjera štednje koje je uprava primijenila. Argument uprave na čelu sa Sabijom Izetbegović je da su bolnici na Koševu uvodi red, te da se više istovremeno ne može raditi u privatnom i u javnom zdravstvu. Međutim, oko 40 doktora je otišlo. To je bio razlog što su u parlamentu federacije, opozicija i koalicijani partner SDA željeli raspravljati o tome. Damir Mašić, poslanik SDP-a.
Ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika Stranke demokratske akcije i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana.
Jasna Duraković iz Saveza za bolju budućnost smatra da se treba uraditi istraga.
U svakoj normalnoj sistemski uređenoj državi ovakav način rada bilo koje rukovodstva
jedne kliničke dakle, institucije od značaja za državu, bio bi sankcioniran tako da bi bio smijenjeno čitavo rukovodstvo u roku 24 sata. I meni dakle, je zaista nejasno šta se čeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosnu i Hercegovinu vladajuće strukture vraćaju pred robovlasničko doba donošenjem neustavnih zakona kojima se krše ljudska prava. Rečeno je to uz ostalo na današnjoj sesiji Hercegovačkog foruma u Mostaru, na kojoj je tema bila vladavina prava kao imperativ zdravog društva. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Jedan od uvodničara na sesiji Hercegovačkog foruma, potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, rekao je da se u Federaciji BiH donose neustavni zakoni, što potvrđuju brojne presude Ustavnog suda. Ustvrdio je da vladajuće strukture krše ljudska prava, te kao primjer navodi zakon o stečaju, koji je dozvoljavao stečajnim upravnicima da isplate 8 minimalnih plata, a to u praksi znači da radnik nakon toga ima obavezu raditi, ali bez plate, zdravstvenog osiguranja ili toplog obroka.
Znači, mi se trudimo kao društvo da dođemo do predrobovlasničkog sistema. Jer u robovlasničkom sistemu radnik robi imao pravo da jede. U Bosni i Hercegovini u 2017. godini radnik koji radi u kompaniji koja je u stečaju nema topli obrok. On nema pravo da jede.
Na sesiji Hercegovačkog foruma je rečeno i da je prvi postulat Evropske unije vladavina prava, što u BiH nije slučaj. Predsjednik foruma Branimir Jukić je izjavio.
U principu institucije krše vladavinu prava, jer imamo dakle presude od međunarodnih sudova, da sada ne posjećamo na Sidić, Finci, Pilav, Zornić, preko odluka Federacije Bosne i Hercegovine, pa sve do, mogu slobodno reći, lokalne razine, odnosno neimplementacije presuda suda što se tiče izbora u gradu Mostaru.
Upravo se neprovođenjem presude Ustavnog suda BiH u Mostaru krše osnovni evropski principi i građanima već 9 godina uskraćuje pravo izbora lokalne vlasti, smatra član Hercegovačkog foruma, profesor dr. Ahmed Džubur.
Imamo jednu situaciju da o svim bitnim društvenim, kulturnim, ekonomskim, pravnim pitanjima praktično odlučuje veoma mali, uski krug ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Transparency International Bosne i Hercegovine organizovao je danas konferenciju povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, na kojoj je između ostalog predstavljeno istraživanje o tome ko i kako krši zakon o slobodi pristupa informacijama, informiše Mirna Sadiković.
Zakonska regulativa kojom se definiše sloboda pristupa informacijama i zaštita ličnih podataka u Bosni i Hercegovini nije loša, ali je problem što se zakoni pogrešno tumače, ocjenjuje Srđan Blagovčanin, predsjednik odbora direktora Transparency Internationala.
Ono što je recimo suština odnosa političke odgovornosti je zapravo da građani imaju podatke o tome na koji način se budžetski novac troši. Evo, ovo istraživanje transparentnosti javnih preduzeća, dakle mi tu ponovo imamo probleme da se ne čine transparentnim informacije koje se odnose recimo na primanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima, što je potpuno neshvatljivo i potpuno nedopuštena praksa.
Istraživanje Transparencija obuhvatilo je više od 380 javnih preduzeća, a pokazalo se da nema pomaka u odnosu na prethodne godine, jer gotovo 50% preduzeća uopšte nije dostavilo tražene informacije pod izgovorom da nastoje zaštititi lične podatke. Međutim, u Transparenciju napominju da je, na primjer, iznos primanja članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća informacija koja prema evropskim pravilima treba da bude dostupna, jer je riječ o trošenju javnog novca. To potvrđuje i direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević.
Mi smo u izvještaju za 2015. jasno naveli da je zaštitu ličnih podataka obilježilo proizvoljno postupanje javnih organa, samim tim je protivzakonito po zahtjevima za slobodu pristupa informacijama, pozivajući se na zaštitu ličnih podataka, gdje smo i naveli određene primjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Istim povodom i u Banja Luci Transparency International organizovao uličnu akciju kako bi informisao građane o njihovim pravima i načinima na koje mogu zahtijevati i dobiti informacije u posjedu javnih institucija, izvještava Milorad Milojević.
U javnosti se vječito debatuje o tome koliko novinari ili organizacije civilnog društva imaju problema u dobijanju informacija iz institucija i javnih preduzeća. Građani pak nisu dovoljno niti informisani o tome, kaže program menadžerka za odnose sa javnošću Transparency Internationalu Ivana Korajlić. Sa druge strane, ni institucije ne omogućavaju građanima lak pristup informacijama, ističe Korajlićeva.
Mi imamo taj potpuno zastarjeli sistem sa jako dugim rokovima, sa veoma teškim pristupom informacijama, jedan izrazito birokratski sistem i nema jednostavno volje jer nema s druge strane interesa od strane institucija da postanu transparentnije, jer znaju da koliko transparentno znači u otkrivanju bilo kakvih nepravilnosti, u prevenciji korupcije, i upravo zbog toga i postoji otpor.
Banja Lučani Neđo, Milenko Popović i Branko Nenadić smatraju da nije lako doći do informacija u institucijama i javnim preduzećima.
Kad pokušavam nešto tražiti, nemoguće doći do toga podatka nekoga. Takva organizacija na nivou države, republike, to njima interes.
To dostupnost i javnost, ma šta je to su ovce, narodi, stoka, ovce, šta će, vidim šta trpi, kako trpi.
Nemam ja pojma, niko mene ne informiše, meni kad treba odem pa sam uradim, gotovo.
Ulične akcije Transparencija organizovane su danas i u Sarajevu, Mostaru, Zenici i Bijeljini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Banja Luka je za prvih 8 mjeseci ove godine ostvarila rekordan broj posjeta turista i noćenja. Iz turističke organizacije grada kažu da je razlog taj što je Banja Luka postala lider avanturizma u regionu, ali i festivalski grad. Ipak problem je i dalje nedovoljan broj smještajnih kapaciteta, a neophodna su i veća ulaganja u turizam. Ono što turistima najviše prija jeste izgled grada i njegovi stanovnici. Gojko Veselinović.
Atila Mihaci iz Velike Kanjiže u Mađarskoj prvi put je u posjeti Banja Luci. Kaže da mu se sviđa grad, arhitektura i ljudi, te planira novu posjetu. Sviđa mi se što je ovo multikulturalan grad. Ljudi su prijateljski nastrojeni i uživam ovdje. Planiram da na ljeto ponovo dođem, jer znam da ima mnogo dobrih festivala i čuo sam da je tada Banja Luka prelijepa i puna života. I drago mi je što sam došao ovdje. Banja Luka u regionu važi za prestonicu avanturizma, jer nudi niz adrenalinskih aktivnosti na vodi, zemlji i u vazduhu, što je dokazala i organizacijom brojnih međunarodnih takmičenja. Direktor turističke organizacije Banja Luka, Ostoja Barašin, kaže da je Banja Luka i festivalski grad što privlači veliki broj turista.
Festivalski turizam je nešto što Banja Luku stavlja ovdje na prvu poziciju i to je naše opredjeljenje. Mi smo ovdje našu strategiju razvoja turizma to stavili kao primarni sadržaj u okviru ukupne naše turističke ponude.
Za 8 mjeseci 2017. godine Banja Luku je posjetilo rekordnih 53.000 turista koji su ostvarili 81.000 noćenja. Iz turističke organizacije ističu da je taj broj daleko veći, ali još uvijek nisu u mogućnosti da evidentiraju one turiste koji odsjedaju u privatnim stanovima, takozvanim stan na dan aranžmanima, ali dodaju da će se i to uskoro promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pjesma Voli ljude dječjeg hora iz Srebrenice dobila je američku nagradu za najbolja muzička dostignuća koju dodjeluje Global Music Awards. Saopšteno je to iz muzičke škole Kuća dobrih tonova. Pjesmu koja slavi ljubav i razumijevanje među ljudima, srebrenički hor Kuća dobrih tonova snimio je sa još 15 horova sa oko 1000 djece iz raznih dijelova svijeta. Slušamo Sadika Salimovića.
Ismar Porić, direktor dječjeg hora iz Srebrenice, ističe vrijednost ovog priznanja.
Pa to je jedno vrhunsko svjetsko takmičenje za muzičare i muzičke projekte iz San Diego u Kaliforniji, koji se dodjeljuje umjetnicima iz oblasti muzike koji su mali, koji su još uvijek na početcima svojim, tako da poguraju njih na taj način što dobiju nagrade, što dobiju malo publiciteta, što dobiju uđe u neke registre u Americi gdje će se onda oni vidjeti ko su, šta su i šta rade i šta je svojim planom, tako da je to jedna velika čast za nas.
Članovi dječjeg hora Kuća dobrih tonova oduševljeni su priznanjem.
Ja se zovem Merijam Hasanović i imam 10 godina. Dobili smo nagradu za Super Ars muzičku školu. Meni mnogo znači iz razloga što ja volim Super Ar i samo nek napreduje Super Ar.
Djeca iz svih dijelova svijeta, od Novog Zelanda do Venecuele, Južne Afrike, Japana, Kanade, Palestine i mnogi drugi dali su svoj doprinos pjesmi Love People. Ovo je sada himna djece cijelog svijeta, naglašava Porić.
Djeca iz 15 zemalja svijeta zajedno sa ovom našim srebreničkom djecom snimili tu pjesmu s porukom mira, ljubavi, tolerancije. Eto, uspjeli smo u tome. Šta će dalje biti? Ja se nadam još ovakvim stvarima. Imamo još veliki planova da završimo suradnji, novih pjesama, putovanja i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.